Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia. Bilbon, Espainiako Soziologia Federazioaren kongresua egin zen aurreko astean. Hilaren 15-tik 17-ra bitarteko hitzordua izan da. 1500 profesional baino gehiago batu dira bertan. Kongresu hau urtero egiten da, 16. Izan da urtengoa eta Bilbon lehenengo eginda. Erronkak, evidentziak, erantzunak izan da lelo nagusia. Gaur egungo erronka nagusienganeko hausnarketea da eginda bena. Era berean, politika publikoetara proposamenak egitea bebasan asmoa. Adimen artifizialaren eragina, aldaketa demografikoak, etxe bizitzarako sarbidea, belaunaldien arteko ituna, klima aldaketa, gai ugari. Espainiako Soziologia Federazioak, Euskal Soziologia eta Zientzia Politikoen Alkarteagaz batera antolatu dau kongresu hau, EHU eta Deustuko Unibertsitatearen laguntzeagaz. Kongresuaren inaugurazio ekitaldian, besteak beste, Imanol Pradales lehendakaria, Elizabet Etxanove, Bizkaiko Aldun Nagusia eta Juan Mari Aburto Bilboko alkatea be izan ziran. Kongresuaz gehiago jakingura izan dugu eta Gorka Moreno daukagu geugaz, EHUko Soziologia Departamentuko irakaslea. Gorka, egunon.
Egunon bai.
Bueno, zer moduz, zelan joan da Bilbon lehenengo segindan kongresua?
Nik esango nuke oso ondo jundalaz da, bazuk aipatu duzun bezala, Bilbon lehenengo aldiz, 1989 egin zan Donostian, Euskadin egin dan bakarra, eta beraz, bazan erronka, kongresu antolatzea bera ere erronka bazan, leloa bezala, eta nik esango nuke oso ondo jundala dana, azkenean ere Bilbon egin da, leku ezberdinetan, baina danak oso gertu zeuden, ordu nolabait ere hiri eremu bat bilatu izan dugu, eta nik uste hori ere polita izan dela, jendeak iriaz eta Bizkaiaz ere aprobetxatu ahal izan duelako.
Eta zenbateko garrantzia emoten deutzazue Bilbon egin izanari? Aipatu dozu, Donostian egin zala, orain Bilbon egin da, zenbateko garrantzia emoten deutzazue horreri?
Nik esango nuke, garrantzitsua dela, nolabait ere, balde batetik eman diren solasaldiak eta eztabaidak alde batera utzita, erakutsi izan dugulako, Bilbo nola dagoen, Bilbok zer eskaintzen duen, eta soziologia arloan ere Bilbok baditu erronkak, eta zentzu horretan ere aukera aparta zan horrela solastu alizateko, eta esan bezala ez dugu egin unibertsitateko kampus bakar batean edo iritik kanpo, baizik eta hirian bertan egin dugu, eta esan nuke hori ere esanguratsua dela.
Egia esan, gizartean aldaketak izaten diranean askotan jotzen dugu soziologiara, aldaketa horrek interpretatzeko, arazo sozial barriei edo erronka barriei erantzuko deutzen politika publiko barriak diseinatzeko orduan hortxe egoten sarie, ez da, soziologoak. Zenbatekoa da zuen eragina edo aportazioa arlo honetan, Gorka?
Esango nuke garrantzitsua dela, ez da, balde batetik zuk aipatu duzun bezala errealitatearen arlo ezberdinak hobeto ezagutu alizateko, aztertzeko, analizatzeko, soziologiak bere biziko garrantzia dauka, ez da. Baina nik esango nuke beste urrats bat ere badagola, ez da, eta leloak ere esaten zuen, erantzunak, evidentziak, zer egin behar dugu errealitatea aztertu, baina zertarako tresna egokiak eta material egokia izan dezaten, bai politikariek eta baita beste arloetako arduradunek, ez da? Nola baitere ezin gera mugatu soziologia ezin da mugatu analisira, erantzunak eman behar dira ere, eta erantzun horiek beti oinarri izan behar dute evidentziak.
Hor, egondan eslarietariko bat izan zan lehenengo egunean Geoffrey Players, eta berak beraz soziologiaren nazioarteko alkartekoa da, eta bere berbaldiaren izena garaina hasietan garrantzia daukan soziologia bat. Ez dakite azpimarratuko zeunken zeuzer bere berbaldiaz.
Bai, egia esateko oso erakargarria izan zan, eta nik uste danontzako gogo eta egiteko momentua izan zala, ez? Zeberak azpimarratu egiten zuen da zan, beti aipatu egiten dala soziologia profesio bezala, disiplina zientifiko bezala, krisian dagoela, eta bera kontrako aldarrikatzen zuen, ez? Alegia soziologia inoiz baina goiago behar dugula, eta inoiz baino indar gehiago daukala. Erreformatu, gai berriak aztertu beharko dituela, ekarpen eta epistemologiko kiere ekarpen berriak egin beharko dituela, baina behar beharrezkoa dela, eta zentzu horretan, ba, bueno, zalantzan jartzen zuen soziologiaren krisi hori.
Aipatzen dozu eraberean, hemen gurean, sustraitze sakona daukala soziologiak, bere ekarpen zientifikoak erreferente direlako Espainian eta nazio artean.
Bai, adibidez, Euskal Soziologia eta Zientzia Politiko elkarteak, nik esango nuke, estatuan sortu zen lehen airetarikoa izan zala, indarrasko izan duena, eta indarrasko ere izaten duena, ez da, nola baitere ondo rotuta dago, hasiera batean Badeustoko Unibertsitatean, gero ere Euskal Herriko Unibertsitatean, da nik esango nuke, ba, bueno, arrobi oparoa badugula, eta soziologo eta soziologa oso onak ere baditugula. Begiratzea, baina ez dago ere, politikan baditugula hainbat soziologo eta soziologa ezagun, ez da? Eta horrek ere zeo zer esan nahiko du.
Bai, hor, Teresa La Espada aipatzen da, Bizkaiko Enplegu Gizarteko Ezinio eta Bardintasun Saileko Bizkaiko Diputadua, Nerea Melgoza bera, Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko Sailburua, edo Imanol Pradales Lehendakaria bera bebai, ez da? Gaur egun daukagun erronketariko bat Gorka adimen artifiziala da, eta okerrezpanago hor hori izan da soziologia kongresu honetan azpimarratu gura izan dozue. Honakoa adimen artifiziala arautu beharra aipatzen da, sarri askotan, beti be alderdi etiko, juridiko eta legaletik, horretarako ados jarri beharra dago, eta adostasunara heltzea da gehienetan kostetan dana, ez?
Bai, baina alabeharrez maiganean jarri behar dugu, ez? Zuk aipatu dezun bezala, arautu behar da. Argi dago, ba, nola baita ere egoera disruptibo batean gaudela, batzutan nik erabiltzen dut boxeoaren metafora, ez? Kau batean nokeatuta gaudez, dakigun nondijun, eta orduan momentu horietan bereziki lasaitu behar gara, eseri behar gara, eta lasai eztabaidatu behar dugu ikusteko nola orautu egin behar dan, ze implikaziok dituen inteligentzia artifizialak, ba, hainbat alorretan, gizartaren hainbat alorretan, soziologian bertan ere, ba, ba izugarrizko impactoa ere badu, eta zuk esan duzun bezala, nola arautu, ze implikazio etikoak dituen, eta nola baitere inteligentzia artifiziala izan dadin gizartarentzako onura eta ez kontrakoa, ez da dia bihurtu ba, batzuk ere azpimarratzen duten bezala horrelako distopia modukoan, ez da, hor erronka ere badaukagu soziologiaren arloan, baina gizarte osoak badauka erronka.
Azkarregi doala da kontua, ez?
Bai, bai, aldatu egiten da, eta askotan ere ez dakigu oraindik, esan du, komentatzen duen bezala, ba, ez gera eseri lasai, honen inguruan eztabaidatzeko, orduan ba askotan ez ditugu evidentziak. Askotan dira okurrentziak edo bakoitzak bururatzen zaiona, baina honen inguruko azterketak ere hasi beharko gera egiten evidentziak izateko eta horren arabera erantzunak eman alizateko.
Etxe bizitzaren erronka, feminismoa, klima aldaketaren eragina, sexualidadea be aztertu dozue kongresuan, islari ugari izan da, ideia asko eta planteamendu desberdinak segurutik mahai ganean, segaz geratzen zara Gorka.
Bueno, ba, nik esango nuke, ba, nolabaiteko kombinazio bat bilatu dela kongresuan, ez? Betiranik edo aspalditik datozen betiko gaiak soziologian, ba, gizartez berdintasunak, hezkuntza, generoa, eta bar, baina maiganean jarri ditugula alde batetik, ba, indarra azken garaietan daukatenak, eta zuk aipatutako inteligentzia artifiziala adibidea, eta era berean ere saiatu egin gara gizartarentzat garrantzitsuak diren gaiak maiganean jartzen. Inteligentzia artifiziala hoietako bat da, baina zuk aipatu duzun bezala lehen ere, ba, etxe bizitza edo mota hoietakoak. Eta leloari jarraiki ere asmoa zan ikustea soziologia babai enpresetan, baita erakunde politikoetan zenolako eragina izan dezakeen, ez? Berriz ere esaten dut, evidentziak eta erantzunak eta soluzioak. Orduan horren arira ere, ba, mai inguruak egon dira erakunde politikoekin, instituzioekin ikusteko soziologiak nola eragiten duen ere, ba, politika publikoen diseinuan, evaluazioan eta bar.
Islarien artean Gorka Jose Félix Tezanos be izan da, Espainiako ikerketa soziologikoen zentroko presidentea, Ruiz ezagunarena, zer esan handia eragiten dabe zentro honek boto intentzioa zemoten dauazan inkestak, zuen zereginetariko bat be izaten da honakoa, ez da, zelan ikusten duzu polemika hori?
Bai, ba bueno, horre badago, atzean eztabaida tekniko bat, eta ni geldituko nintzateke bere mainguruan azpimarratu egin zan gauza batekin, ez da, CISek hauteskundei loturiko ikerketak CISen barruan 115 dira. CISek 185 bestain bat arloetan egiten du, eta nik uste ba, askotan ere ba, horretara mugatzen garela, zauri da ba, agian polimika gehien sortu egiten duena, ba, bueno, hauteskundeak tartean daudelako, eta hauteskunde leia, baina bueno, gure asmoa ere da maiganean jartzea, bai Eustatek, bai Eusko Jaurlaritzako prospekzio soziologikotarako erakundeak, bai CISek zenolako lana egiten duten, eta lan hori ze garrantzitsua dan gero politika publikoak diseinatzerako momentuan.
Datorren urtea izango da hauteskunde urtea, eta inkestak aipatu dugu sanezkero horretaz behitan dugura deutzut, zenbateko fidagarritasuna emon behariaki inkestei, ze azkenengo hauteskundeetan oso gitxik asmatu dabe, ez da, edo ez dakit.
Bai, a ber, ez, nien aiz, aditu hauteskunde inkesta eta estimazioetan, baina egia da, ez dela erraza, eta askotan, gara, zu orain neurtzen dezuna da, orain momentu honetan jendeak zer pentsatzen duen, baina ez hauteskundetan zer egingo duen, tarte bat dago, bazdakigu zenbat hilabete izango dian, baina hor, gauza oso ezberdinak gertatu daitezke, ez dakit, bagian atzokoak eragina izan dezake, edo ez, edo ikusten dugu astero baditugula hainbat kontu, ez da, ordun hori oso zaila da, eta bueno, eta badakigu, eta ez gara inozoak, baskotan ere, hainbat hauteskunde inkesten atzean, ba, interes politikoak ere badaudela, ez da, egunkariek egiten dituzten hainbat inkestetan, eta bar, eren nahi duten nolabait ere bideratu, eta hauteslegoa ere, baldintzatu, orduan, bueno, ikusi beharko da, egia da, ba, bueno, azkenekoetan, ba, etzutela gehiegi asmatu, beste batzutan bai asmatu egiten dute, ba, ez da, esaten bezala, zientzia esakta bat, baina, bueno, egia da, ba, bueno, ematen dizkigula hainbat informazio.
Futbol zalea zara, Gorka?
Bai, futbol zalea naiz, eta, bueno, ba, atzo partidua ikusi genuen, eta bueno, partidu polita izan zan, lehiatua, eta ondo.
Bueno, badakizu hemen Euskadin, badagoela Euskal Selekzioaren aldeko mugimendu bat, eta atzo kalera urten ebela, istiluak be izan dira, soziologo modura zelan ikusten dozu arazo hori.
Bueno, ba hemen horrelako ekitaldia daudenean ba ageriagoan gelditzen da, ez da? Ba nolabait ere identitate nazional ezberdin edo sentimendu ezberdinak daudela. Nik esango nuke, ba bueno, bai batak eta bai besteak ba zilegiak direla eta bueno, ba azkenean bakoitzak ba egin dezala nahi duena eta ikusi dezala, ez? Errespetuz eta bueno, nik uste istiluak ez direla postekoak eta zentzun horretan ba bueno, a ber, salbuespena ere izan zan, eta manifestazioa ba baketsua izan zan, eta bar, orrun zentzu horretan ba bueno, horren islada, ez? Euskal Herriaren islada da, ba atzo ikusi genuena eta nolabait ere azkeneko hilabete honetan ikusi ditugu hainbat lehiak identitateen inguruan.
16. kongresua izan da, Bilbon egindan soziologoen kongresua, Espainiako Soziologia Federazioaren kongresua hain zuzen be, urrengoari begira, Bilbon egindan kongresu honetan, zeo zer aurreratu dozu, erabagidan non egingo dan?
Ba ez, baina bai egia da urrengo urtean Euskal Soziologia Kongresua izango dala, eta beraz ba bueno, kongresu honetan landu diren hainbat gai edo gaietan sakondu egingo degula, baina nolabait ere Euskadi gune edo ardatz jarritaz da, 2027 ekaina uztailean izango da, beraz ikusten duzuen bezala ba orain bai deskantso apur bat hartuko dugu, baina laister berriz lanean jarriko gera ba Euskal Soziologia eta Zientzia Politikoko kongresu hori antolatzeko nahi.
Bilbon izango da?
Ba oraindik hiriburuan gehien eta urtetan Bilbon izaten da, agian aurten ba, beste iriren bat edo ere izan daiteke, ba, azkenian Euskal Kongresua da, eta hiri ezberdinetan egin daiteke, baina bueno, egia da, ba, gehienetan Bilbon izan dela.
Oso ondo. Ba, Gorka eskertzen dugutzugu, gure estudiora etorri izana, kongresuaren barri emon izana, eta hain ondo joan izana, kongresua be, ba, posten gara. Gorka, eskerrik asko eta beste batera arte.
Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.